τέτοιον τρόπο, με τέτοιον αποσπασματικό τρόπο, που πραγματικά αυτό που βλέπουμε τώρα φαίνεται ότι είναι και αυτό που άφησε. Όσο για το πρώτο, εάν σώθηκαν όλα όσα βρήκε ο Πολυλάς, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι. Μερικά όμως, όχι. Δημοσιεύει ο Πολυλάς, παραμισάν τον Νικηφόρο Βριένιο, και παραπέμπει σε χειρόγραφο. Το χειρόγραφο αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Η αρρύθμιση, όταν η γυναικαδέλφη του Πολυλά χαρίζει τα χειρόγραφα αυτά στη Ζάκυνθο, οι άξιοντες αριθμοί τη δουν πότε-πότε. Αριθμός 9, αριθμός 11. Πού είναι το 10, γιατί δεν υπάρχει αριθμός 10. Άρα υπήρχε κάποιο 10 και λείπει. Ίσως λοιπόν να έχουμε κάποια ελπίδα να βρεθούν μερικά. Αυτά που θα βρεθούν θα είναι εκείνα που είχε δει ο Πολυλάς και που κατά κάποιο τρόπο είχαν περάσει 30-35 χρόνια, διέρευσαν, αλλά δεν νομίζω ποτέ ότι πρέπει να τρέχουμε ψευδεστήσεις ότι είναι δυνατόν κάποτε να βρούμε ένα πλήρες χειρόγραφο των ελεύθερων πολιορκημένων ή ένα απαρτισμένο χειρόγραφο του Πόρθα. Ένα άλλο ερώτημα. Άξιζε να δοθούν τα χειρόγραφα με τέτοιον τρόπο? Μήπως είναι υπερβολή? Θυμούμε κάποιος φίλος καλοπροαίρετος είπε, μα ούτε τα ρήματα του Ιησού Χριστού να ήταν. Δεν θα τα εκδίδαμε με τέτοιον τρόπο. Δεν νομίζω πως είχε δίκιο. Νομίζω κατηγορηματικά μπορώ να πω, να απαντήσω αρνητικά σε αυτή την αμφισβήτηση. Πρώτα-πρώτα, ο Σολωμός έχει τόσο βάρος και τόσο αξία μέσα στην γενικά στην πνευματική ζωή του τόπου, που άξιζε να έχουμε τα χειρόγραφά του πρωτοτυπημένα. Όπως γίνεται για τόσους συγγραφείς, για τόσους καλλιτέχνες ξένους. Έστω και σε ένα δείγμα γραφής. Αλλά στο Σολωμό δεν είναι μόνο αυτό. Το να εκδώσουμε φωτοτυπικά τα χειρόγραφα δεν είναι απλώς μια curiosité littéraire, να δούμε πώς έγραφε ο Σολωμός, πώς ήταν ο γραφικός του χαρακτήρας. Ακριβώς επειδή ο τρόπος με τον οποίο έγραφε, με τον οποίο συνέτασε τα ποίηματά του ήταν τέτοιος, που δεν μπορεί να δοθούν να είναι ικανοποιητική η απόδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ο Πολυλάς, κάνοντας μια σύνθεση, υποχρεωμένος να κάνει μια σύνθεση, αναγκάστηκε να αφήσει απ' έξω ένα σωρό από μικρά βέβαια πράγματα κοντά στα άλλα, αλλά που όλα έχουν μεγάλη σημασία. Παραλλαγές στίχων, στίχοι άλλοι, άγνωστοι, σχεδιάσματα ιταλικά που αποτελούν τη συνδετική ύλη ανάμεσα σε στίχους που τους ξέρουμε από τον Πολυλά, στοχασμούς του ίδιου του Σολωμού. Τα περισσότερα αυτά είναι άγνωστα, αδημοσίευτα. Τώρα για πρώτη φορά θα γίνουν γνωστά με τη δημοσίευση αυτή. Αλλά ακόμα πιο πέρα, μας ανοίγεται το εργαστήρι του ποιητή. Βλέπουμε πώς δουλεύει. Πολλές φορές είναι σαν να παρευρισκόμαστε τη στιγμή της δημιουργίας. Όταν έχουμε τον κριτικό παραδείγματος χάρη μέσα σε ένα ολόκληρο τετράδιο και βλέπουμε στα πρώτα χείλια του τετραδίου να είναι σαν κάποιο νεφέλωμα οι ιδέες αυτές οι ποιητικές να προσπαθούν να σώματωθούν και ύστερα όσο προχωρεί το τετράδιο τις βλέπουμε σιγά σιγά ακριβώς από το αρχικό αυτό νεφέλωμα να υλοποιούνται, να σωματοποιούνται, σιγά σιγά να παίρνουν τη μορφή και να προχωρεί, να παίρνουν ακόμα πιο συγκεκριμένη μορφή και είναι σαν να παρακολουθούμε την ποιητική δημιουργία. Και αυτή τη σημασία έχει και η φωτοτυπία. Δεν αρκεί καν η τυπογραφική μεταγραφή. Στην αρχή, όταν μιλούσα για πανομοιότυπη έκδοση, στο μυαλό μου ήταν απλώς μια τυπογραφική μεταγραφή. Όσο προχωρούσαμε όμως, είδα ότι δεν μπορεί να αποδώσει η τυπογραφική μεταγραφή όλες τις λεπτότητες που δίνει η φωτογραφία, που είναι φωτογραφία και που έχουν σημασία. Ακόμα και το ότι το ένα χειρόγραφο είναι γραμμένο με πάρα πολύ σταθερό χαρακτήρα. Το άλλο είναι γραμμένο πάρα πολύ βιαστικά. Το πώς